subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
Waa subax isniin bisha Oktoobar waa 2020 sanadka 2018 waxaan naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com idaacadda saakana waxa idinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidna Nuur.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada saakiyo caalamkana waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Bari oo aanu ka wareysanay dilal qorshaysan iyo moobilada dadka laga qaato oo magaalada ku soo badanaya Baryahan.
Inaanu keenno sharciga keenno waa wax aad loogu sahlan. Marka qof walba jaalis buu haystaa ilmihiisa hadda ha xakamayo, hadhow haddii muwaadi waalidku loogu yahay ilmihiisa, annagoo falku qabannay la dembi buu noqonayaa. Waxaa dhici doontaa inaan ilmaha sii deyno waalidka marka aanu ciqaabta u wareejino sida sharciga horgeyno, waayo isaga mas-uuliyadda lahaa ilmaha dayacay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dil uu ururka Al-Shabaab u geystay nin ka tirsanaa maamulka degmada Diifta ee gobolka Jubbada Hoose oo xigtidiisu ay sheegeen in maamulka Jubbaland uu mas-uulkaasi baylihiyey, sidaasna uu dilku ku yimid.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dumarka Baakistaan oo ku soo badanaya barashada iyo xirfadda ka shaqaynta nijaarnimada ama farmaayada kadib markii muddo dheer shaqadaasi ragga oo kaliya ay ka shaqayn jireen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihiina ku jiraan aynu idinhaynaa marka horese warkii caalamka.
War kasta baxay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa xaddii shalay tashaaca ka qaaday in sarkaal sare oo Mareykani uu ku dhaawacmay weerarkii dhowaan ka dhacay dalka Afghanistan ee lagu dilay jeneraal ka tirsan ciidamada Afghanistan. General Jeffrey Ismaili ayaa la sheegay in laga daweynayo dhaawacyo ka soo gaaray rasaas ku dhacday, lamana sheegin inta dhaawaciisu leegyahay ilaa hadda. General Ismaili ayaa ahaa taliyaha ciidamada NATO ee ku sugan Afghanistan, xilligaasina isaga ayaa mas-uul ka ahaa howlaha ciidamada ee dalkaasi ku sugan. Weerarkan oo ku dhaawacmay sarkaalku iyo askar kale isla markaana ay ku dhinteen saraakiil reer Afghanistan ayaa Khamiistiina dhaaftay ka dhacay xarunta guddoomiyaha gobolka Qandahaar, halkaas oo ay mas-uuliyiinta sarsare shir ku lahaayeen. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inuu soo bandhigi doono waxa ugu yeedhay run qayaxan oo ku saabsan dilka wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi. Madaxweyne Erdogan ayaa soo baxay xaddii shalay dhacay magaalada Istanbul ka yidhi, cadaaladda ayaan raadinaynaa, waxaana lasoo bandhigi doonaa iyadoo cad oo aan waddooyinkii caadiga ahayd loo maraynin. Erdogan ayaa xaddii shalay telefoon kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, sida ay warisay wakaaladda wararka ee ay Turkigu leedahay. Warka wakaaladda ayaa lagu sheegay in qadiyadda Khashoggi loo baahan yahay in dhinacyada oo dhan laga wada caddeeyo. Sacuudiga ayaa sheegay inuu khalad weyn sameeyey markii uu Khashoggi ku dhex dilay mas-uuliyadda qunsuliyadda Istanbul, waxaana uu ballan qaaday in kuwii ka dambeeyey arrintaasi lala xisaabtami doono.
Subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Boosaaso oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayeen dilal loo geysanayo dadka shacabka iyo ciidamada ka tirsan Puntland ayaa goobaha qaar waxaa la sheegay in lasoo dhigay cadeymo tiro badan, kuwaasi oo amniga xaqiijinaya, balse shacabka ayaa walwal ka muujinaya ciidamadaasi. Sidoo kale xilliyada habeenkii waxaa magaalada Boosaaso ka dhaca in dhalinyaro ay moobilada ka qaadaan dadka shacabka. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa VOA-da uga waramay xaaladda amni ee magaalada Boosaaso xilli uu xafiiskiisa ugu waramayey wariyaha VOA-da Boosaaso Yuusuf Maxamed. Yuusuf,
waxaa jira muhaayada ciidamo badan oo aanu maalinimada magaalada gelinno. Ujeeddadu waxay tahay in amnigii magaalada muhaayada dib loo hanto oo beryadhowada waxba ka dhacdhacay. Muwaahide ganacsigii muwaahide xoog u soo noqdo, iskuuladii muxuu ahayd ardayda ay tagaan qof walba muxuu ahayd uu dareemo dowladnimada iyo amniga muxuu ahayd guud iyo kangaar inaan muxuu ahayd fulino waana waajibaadka dowladda laga rabay waxaanu go'aansanay inaanu habeen iyo maalinba ay ciidamadu shaqeeyaan anigu halka aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka bari ujeedadeedu waa sidaa
gudoomiye sidaa sheegtaba maalmihii u dambeeyey boosaaso waxaa ka dhacay falalid ku ah amniga askar baa la laayay shaqaale dowladda hoose cashuuraha guraa la laayay dad shacab baa la laayay bal ilaa iyo imika maxaa idinkaga qabsana arrimahaas
arrimaha muxuu ahayd in badan muxuu ahayd falalkii dhacay ma jiro fal aanan muxuu ahayd aanan raad u hayn laakiin dee kasoo hordhici meel waxaan rabnaa sidii caadada ahaydba markii aanu xaqiijino oo raadadka iyo muxuu ahay dadka aanu baarkaynaba inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed ummadda gobol muxuu ahay reer puntland iyo kuwa gobolka bariba gaar ahaan degmada boosood inaanu usoo bandhigno iyadoo muxuu ahay marar horena aan muxuu ahay wadada aanu maray fal aan muxuu ahayday aanan raad u hayn wixii dhacay ma jiraan marka xilligeedii iyo goortay ku haboon tahay waxaan rabnaa inaanu soo bandhigno oo aan maxaa bulshada la wadaagno haddii ilaahay yiraahdo
xaafadaha magaalada boosaaso waxaa ka jira cabashooyin aada u tiro badan dhallinyarada xilliyada habeenkiiya ee dadka ee moobilada ka qaadanaya ee burcadka moobilada arrimahaas ka waran gudoomiy
arrimaha waxay la tahay muxuu ahayd waa dhallinyaro aada u yaryar qaybtood arday yihiin qaybtood muxuu ahayd kuwa waxbarashadii ka tegay ay yihiin waxaa muxuu ahay arrinta aan la wadaagaya miidiyaha iyo dadweynaha muxuu ahay degmada boosoodba waxaan leeyahay waalidiinta ubadkiina muxuu ahayd xakameeya ubadkiina cishada waa dhallinyar aada u yaryar barkoodna aan qaangaar ahayn waxaan hadda muxuu ahayd halkan uga caddaynayaa howlgal gaar ah oo ku wajahan muxuu ahayd ciyaalada maaragtay nabadda iyo nolosha diiday muxuu ahay dadka moobilada muxuu ahayd ka guranaya ee toorayada yararkaa sita waxa weeye howlgal gaara baanu samaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waalidiinta waxaan halkan iyagana uga sheegayaa haddeeraad muxuu ahay jaanisa snowelbel meesha qabsado ciddii dambe oo muxuu ahayd noogu timaada markii aan howlgalka waanu muxuu ahayd eliminate garaynaynaa waa baabi'inaynaa dhammaantood waa soo qabanaynaa wax micnaha muxuu ahayd dowladda iyo muxuu ahay ciidanka ugu fadhiyaan midna ma jirto waxa weeye inaanu keenno sharciga keenno waa wax aada noogu sahlan marka qof walba jaalis buu haystaa ilmihiisa hadda ha xakamayo hadhow haddii muxuu ahayd waalidku uu noogu yimaado ilmihiisa annagoo fal ku qabannay la dembi buu noqonayaa waxaa dhici doontaa inaan ilmaha sii dayno waalidka markaa aanu ciqaabta ugu wareejino isaga sharciga horgeyno waayo isaga mas-uuladda lahaa ilmaha dayacay ee ahayd inuu ummaddana ka qabto isagana muxuu ahayd masiirkiisa iyo noloshiisa uu meel hagaagsan mariyo iyadana waxa weeye howlgal gaar aanu ilaah idinkii aanu ka fulin doonaa
suuqa caanaha ee magaalada boosaaso ah halka inta badan ay ka dhacaan dilalka qorshaysan dadweynihii cabashay ka muujinayaan gudoomiye oo baqdin baa lasoo dirsaday qaarkood baa xarumahoodii shaqada xiray bal dadkii suuqa u adeeg tegi jirana waxaa moodaa muddooyinka ugu dambeeyey in xoogaha ay cabsi lasoo dirsatay
waxba kama jiraan dadku muxuu ahayd yay buunbuunin dhacdo mar ah waxa weeye ciidan baa jooga qof walba wuu arkaa laba boqol iyo muxuu ahayd labaatan iyo afar ciidanaba maalmaha qaybtood muxuu ahayd ka howlgala gudaha magaalada marka waa dacayad baa maysaa qof baa muxuu ahayd meheradiisa xiray qof meheradiisa amni dirra u xiray ma jiro ciidan baa jooga goob walbana ciidan baa taaga iskoys walba muxuu ahayd inta ganacsiga maalka muxuu ahay reer puntland yaallo ciidanka ugu badan baa jooga marka ma filaayo in muxuu ahay amni daro ay muxuu ahayd ka jirto goobaha oo qof muxuu ahayd wax buunbuuniyey ama dacaayadeeyey ama amni xumadaba sababa ka horseeda horseed u ah marka ilaah idinkii muxuu ahayd dhibna ka fili mayno waana dadaalaynaa waana horena ugu dadaalnay haddana waanu labalaabaynaa inaanu amniga sugno dadkuna waxaan leenaa meheroodii ganacsigoodii haddayba jiraan ma jiro baan leeyay laakiin hadday jiraan dibbaa ugu soo noqdeen
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dedo oo u warramayey wariyaha v o wada yuusuf maxamuud yuusuf
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantii baalkaad weyn nagala socotaan waa v o a washington deegaanka diif oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa waxa dhowr maalmood ka hor ururka Al-Shabaab ku dilay in lagu magacaabo Nuur Macalin Cali oo ka tirsan maamulka tuuladaasi sida ay ku soo warramayaan qoyska marxuumku kadib Ismaan Dhaaf dhexmaray maamulka tuulada oo ay ka tirsanaa Nuur Macalin waxa dhacday in la xiray isagoo wali ku jira xabsigana ay gacanta tuuladu gashay ururka Al-Shabaab kadibna mas-uulkii wali xabsi ku jira halkaasi lagu dhaxtilay. Haddaba wariyaha Jaamac Bulla Jaamac ayaa waxa uu la hadlay ugaas Maxamed Xuseen Hirmooge oo V O da la soo xiriiray.
Arrintaasi mar hore ayaa kala dhacay, kala ka dhacay wiil dhaawaca oo maamulka jiif lagu daray oo ku dhaawacmay dagaalada maamulkan Jubbaland kamid ahaa oo ciidan ahaa oo ka tirsanaa maamulka jiif ayaa la xiray. Haddii wiilkaa la xiray dhalinyaradii reerka ahayd waxa uu arrintaa way ka gabeeday. Haddana mid iyagii kamida ayaa la dilay, wiilashu gabeeday kamida oo wiilka isxigeen baa la dilay. Dhibkii sidaas ahaa waa lagala hadlay madaxweynaha Jubbaland, waan kala hadalay mar labaada wiilkii la xiray kii hore oo la aafay oo lagu kala tegay hadda la xiray ayaan dhaweyn haddii la xiray waanu ka hadalay madaxweynaha, waanu u gudbinay madax badan oo reer Jubbaland, waan kala hadalay in wiilkaa la sii daayo. Marka iyadana nasiib wanaag ma ayna noqonin. Wiilkii waa la xiray, aabihiis ayaa u dacwooday, wuxuuna sheegay nimankii magaalada inay ku soo dhow yihiin oo nimankan ciidanka ah loo sheegay. Ninkani waa curyaan, ma carari karo dadka dhexgalo, wiilka la ii soo daayo. Taana waa laga diiday sagoo duqii dadkii magaalada jiriyay oo u leeyahay dhibaatadaasa la ii geystay. Haddana weli mayna dhicin, hadday dhacaysa ogaada yay nimankii soo galeen. Kadibna kuwana way iska sii baxeen. Wiilkii halka xabsiga ahaabaa loogu yimid, waa la dilay oo si naxariis darro ah oo foolxinta loo dilay.
Waaya, waxaad noo sheegtaa Allah naxariiso wiilka aad tiri waa la dilay, magacii soo saddexan iyo waxa uu maamulka diif u hayay, xil noocee ayuu u hayay?
Wiilka magaciisa Nuur baa la yidhaahaa, Nuur Macalin Cali baa la yidhaahaa, ina caymo weeye. Wiilku wuxuu hayay maamulka xigeenka diif buu ahaa.
Haddii marka aad tiri waa la xiray isaga oo dhaawaca oo horey dagaal ugu dhaawacmay, markii labaad baana la xiray, muxuu geystay dembi ah oo lagu soo eedeeyey oo mar labaad loo xiray?
Dembi hadal ka badan la iima sheegin. Hadal iyo uun maaragtay maamulkooda oo isku dhaceen khilaafaho hadalaho uu digin mooyaane wuxuu gacan ka geystay ma jiro. Waa nin curyaanaho waxba gacan ka geysan karin. Marka afka wuxuu ka yidhi unbaa loo xiray.
Ugaas Hirmooge, waxaad noo sheegtaa goormee ayaa diif lagu dilay ninkaasi oo nimankii ayaga ahaa? Waxaad ula jeedaa Al-Shabaab baan u garanayaa, ma Al-Shabaab baad ka wadaa goormeese lagu dilay?
Nimankaa dilay wiilka waa Al-Shabaab. Waxay dileen bisha tobankeedii, miya bishan hadda aan ku jirno tobankeedii iyo saga bisha tobankeedii inay ahayd haa tobankeedii khamiis miya ahayd bisha tobankeedii baa la dilay.
Maxay tahay sababta aad V O A ula soo xiriirteen? Shalay iyo Daraad ayaan warkiina helay ilaa iyo intaas idinan warbaahinta oo la xiriirin.
Walaalow, waxaan ula soo xiriirnay, waxaanu ka cabanaynaa dhibkaas oo lagu soo noqnoqday oo dadka meesha degana qoyska ku soo noqnoqday oo dad badan laga laayay oo wiilkaasi ugu dambeeya oo sagaal nin oo la dilay oo reerkaasa oo sababta lagu dilayna oo dardarro annagu sidaanu arkaynay oo ahayd iyo dhibaato ayan magaranaysaa ee aan dad lagala hadlin. Dhibaatadaas oo lagu soo noqnoqotay reerkii oo imika kolla nimanki ururka loola cararahayo kolla hadda duurka walagalo duurka ku jira oo dad badan maaragtay duurkii ku dhumeen. Dhibaatadaas oo aan ka tirsanayno maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Islaam, isagoo aanu markii uu jabhada ahaa ee uu dagaalada hayay tuuladii uu ku noolaa ee ay ahayd tuuladani, meeshii habeen walba wiilasheeda waa wiilashii waday, mayna ka astaahilin inuu laayo oo xirxire ee wuxuu ka astaahilin inuu soo dhaweeyo oo uu wax u qabto oo dhibkooda eego. Marka walaalow, tuuladii sida ahayd weeyaan tuulada dhibaatadaa ka sheeganaysa madaxweynaha Jubbaland.
Ugaas, waxaad sheegtay inaad madaxweynaha la xiriirteen, madax kale oo Jubbaland aad la xiriirteen oo arrinta wiilkan geeridiisa iyo ka horba aad la xiriirteen, marka maxaa aad ka wada hadasheen oo cabashadiina maxay ka yidhaahdeen?
Cabashadanada hadda u dambeysa u badnayd waxay ahayd in madaxweynaha loo tago oo lagala hadlo oo wiilka la sii daayo oo dhibaatadan kalaato reerka haysata la damiyo. Ayaanu kala hadalay rag Jubbaland oo madaxa oo mid iyo lababa aan ahayn
dhageystayaal
waxaan naga xasuusinaa inaannu la xiriirnay maamulka gobolka Jubaland isla markaana ilaa hadda aanay noo suurto gelin inaannu helno cid ka jawaabta arrimahaasi uu ka hadlay ugaasku.
waxaan raacsan markii la dhigay salaamantiinba saqada najaarnimada ama fariyamada oo inta badan lagu yaqaan inay ragu ka shaqeeyaan ayaa dalka Pakistan dhawaanahan lagu arkay haween geesiyaal oo bedelay aragtidii laga haystay farsamadaasi inay ragga oo kaliya qaban karaan waxaana ka shaqeeyaan dhismaha guryaha iyo sameynta alaabooyinka looxa ka samaysan. Qaar ka mid ah haweenkaasi oo VOA-da oo waramay ayaa sheegay in dumarka ku shaqeysta dubaha iyo musmaarku aanay dhaqaale keliya uun soo kordhin ku soo kordhin bulshadooda balse ay sidoo kale farsamooyin cusub ku soo dareen guryaha iyagu dhisaan sida ragga oo kale. V o eda qaybteeda urduga oo booqatay deegaanka loo yaqaano dooxada Hunza ee waqooyiga dalka Pakistan ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana soo jeedinaysaa Zahra Ciidla Nuur.
Mera naam Amna aur main carpentry mein kaam karti hoon.
My name is Amna. I am working as a carpenter.
Magacaygu waa Amna. Waxaan ku shaqeeyaa nijaarnimo. Waxaan ahay madaxa faaradan ama nijaaradan. Aniga iyo saaxiibaday Gulshan waxaanu shaqada bilownay sanadkii 2008. Imika waxa kooxdayada nijaaraynta ah ku soo biiray 3-4 haweena oo kale. Taasi waxay ahayd Amna oo ka mid ah haweenka xirfadda nijaarnimada ku shaqeysta. Ururka maxalliga ah ee shabakadda horumarinta Aga Khan qaybta Pakistan ayaa mashruucan bilaabay 10 sanadood ka hor si ay dumarku ugu tababartaan sida ay isku filan lahaayeen ee kaligood u istaagi lahaayeen dhaqaale ahaan. Xilli ay ragga oo kaliya ahaayeen kuwa masruufka reeraha soo shaqeeya, imikana waxaa jira ugu yaraan 100 dumar ah oo xirfado kala duwan loo tababaray. Waa tan mar kale Amna oo ka waramaysa sidii loo arkayay markii ay hawshan bilaabeen iyo haatan sida uu xaalku isku bedelay ee loola qabsaday.
Pehle to mujhe bahut ajeeb lag raha tha aari chalana.
It felt strange at first holding a saw and other tools.
Waxay tiri wax la yaab leh ayaa loo arkayay markaanu gacanta ku qaadanay qalabkan iyo kuwa kale. Waxa loo arkayay waxaad u adag laakiin markii aanu muddo soo wadnay waanu la qabsanay turbaha weyn kala nagu soo biiray. Dumarkan ayaan qaar badan oo ka mid ah dhameysanin waxbarashada dugsiyada balse haatan waxay noqdeen dad xirfadaha ay barteen ku shaqeysta. Mid ka mid ah haweenkaasina waxay noo sheegtay inay qoyskooda caawisa dhaqaale ahaan isla markaana ay jeceshahay shaqadan ay qabato.
My dad passed away a long time ago. I really wanted to get an education but I did not have resources to complete.
Waxay tiri aabahay mar hore ayuu dhintay, waan jeclaa run ahaantii inaan dhamaysto jaamacadda laakiin qoyska iyagu way awoodi waayeen inay iga bixiyaan kharashka waxbarashada. Imikase shaqadan haya daraaddeed waxaan caawiyaa dhammaan qoyskayaga iyo naftaydaba. Dad badan baa sheegay in dalka Pakistan haweenku aanay xurriyad haysan oo aanay qaadan karin go'aamada u gaarka naftooda, sida ay sheegayso Aamina oo ka mid ah haweenka nijaaradahan ka shaqeeya.
Kuch siyaasi leaders ban ke aate hamare saamne lecture dene ke liye.
Political and religious leaders often come to lecture us on what women should do. They never allow us the opportunity to think in terms of what we want as women.
Waxay tiri siyaasiyiinta iyo culimada diintu way noo yimaadaan inta badan waxaanay noo jeediyaan khudbado ku saabsan waxa ay haweenku qaban karaan iyo waxaanay qaban karin. Dhammaanteed way noo diidaan inaanu si xor ah u fikirno oo aanu doorano waxa aanu rabno dumar ahaan. Haweenkan ayaa sheegay inay noloshooda horumar gaarsiiyeen, waxaana VOA-da u sheegeen inay ku tala jiraan sidii ay haweenka kale ee reer Pakistan u caawin lahaayeen, waxaana intaas ku dareen inay haatan ka adag yihiin kharashka ku baxa nolosha qoysaskooda iyo adeegyada caafimaadkaba.
aad iyo aad u mahadsan tahay Zahra Cilli Nuur noo soo siinaysa warbixintaasi ka hadlaysay dumarka reer Pakistan ee u baaday dhinaca ka shaqeynta farsamada najaarnimada amaba faryaamada. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatana dhageystayaal, waxaad sugtaanba waa falanqaynta ku saabsan ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey. Maxamed Cabdi Xasan Sandeero studio haygu heliya ayaa goor dhaweyd kala sheekaystay Maxamuud Muscade oo Minnesota jooga.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeena Saaki Caalamka. xubinteena ciyaaraha waxaan dhammaanteed kusoo qaadanaynaa horyaalada qaaradda Yurub qaybaheeda kala duwan. waxaana khadka telefoonka igula jira Maxamuud Mascade, wariyaha VOA-da magaalada Minneapolis. Maxamuud, marka hore soo dhawow ciyaarihii ugu muhiimsanaa ee la ciyaaray adoo igu bilaabaya dalka Talyaaniga.
Sandeera, aad mahadsan tahay. kulamo dhowr ayaa shalay galabdii iyo habeenkii xalay ahaaba la ciyaaray. haddii aan ku bilaabo kulamadii hore, kooxda Barcelona ee gurigeeda kula ciyaartay Empoli 3-3 bay ku kala tageen Atlanta 5-1, Kiev Verona ku qabatay kooxda Bologna 2-2, waxay wada galeen kooxda Torino Parma gurigeeda lagu dharbaxayna oo 2-2 Lazio kaga baditay, halka Fiorentina iyo Cagliari ay 1-1 bareejaha galeen. laakiin Sandeero, waxaa xusid mudan kulankii dabcan ugu xiisaha badnaa ama kulankii toddobaad waxa uu dhexmaray labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Milano, isku garoonka ku dheeray San Siro Stadium ee Inter Milan iyo AC Milan. kulankan oo dabcan ahaa kulan labada kooxood mar kasta ay ciyaarayaan dunida aad looga sugo, isla markaana lagu mitaalo inuu la mid yahay kulanka La Liga ee Barcelona iyo Alclasico la yiraahdo Real iyo Barcelona dhexmara, ayaa mar walba labadan kooxood haddii xataa awoodahooda ay isdhimeen ciyaartooda aad loogu soo daawasho taga. labada kooxood waxay iscelceliyaan laysku adkeeyo jaalayaal fara badan, labada dhinacba ciyaaryahanadu way qaataan 90 daqiiqo, wax yar oo markay kaarsan tahay oo daqiiqadihii dheeriga ah lagu daray ayaa ciyaaryahan Mauro Icardi oo wiilka reer Argentina kabtanka u qaata kooxda Inter Milan oo goolkii guusha u dhaliyay kooxda Inter, sidaasina AC Milan 1-0 iyo waxba ayaa lagaga badiyey. weliba waxaa xusid mudan ciyaaryahankani markii uu goolka dhaliyey funaanada intuu la baxay ayuu sidii Messi hadda ka hor Real Madrid ku sameeyey, magaciisa iyo nambarkiisa ku qoran taageerayaasha u jeediyey ayuu ku yidhi, dee garoonkan aniga maamuuska iyo magaceedaba iskale Inter Milan bay caawa arrintu, waa halkii dhalinyarada u shidan tahay, sidaa buu yidhi. ma garad
waan gartay aad iyo aad. haddaynu tagno dhinacaya dalka Ingiriiska, dabcan habeen hore waxaa la ciyaaray ciyaaro waaweyn oo Liverpool iyo Manchester City iyo dadkii waa horumareen. habeenkii xalay ahaa maxaa la ciyaaray?
habeenkii xalay ahaa dabcan kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhexmarayay kooxaha Everton iyo Crystal Palace. kooxda Everton dabcan xilli ciyaareedkan sidii uu bilowday macalin cusub oo da'yar oo Silva la yiraahdo reer Portugis ayaa leelinayay ciyaaryahano uu isagu soo xushay qaarkood ayaa hadda uu macalinku xisaabtamaya. habeenkii xalay ahaa 2 goal iyo waxba ayuu ku badiyeen laakiin oo Crystal Palace ka badiyeen. laakiin Sandeer, wax arrinta xusida mudan baa waxay tahay macalinkan qaybtii hore ciyaarta waa lagu adkeeyey eber iyo eber bay ciyaartu noqotay, qaybtiina markii lasuu soo noqday macalinku shaxdii banooniga waxbuu ka bedelay. 3 ciyaaryahan ayuu soo geliyey, 3 ciyaaryahan uu soo geliyey 2 goolal ayay dhaliyeen, midka kalena goolasha la dhigay isagaa dhigay. marka waxaad dareemaysaa shaxdii macalinimada inay u shaqaysay oo Everton Silva uu guushan isagu keligii keenay. ciyaartoydu way dhaliyeen goolasha, laakiin shaxdii uu garoonka la soo galay ayaa lagu guuleystay.
waan gartay xagga iyo La Ligaha amaba horyaalka dalka Spain hadaynu u gudubno, waxaynu ogeyn in kooxdii Real Madrid ee weyneyd ay dhibcuhu xabad xabad uga dhacayeen oo tababaraha iyo maamulka dhibaato ka dhex jirtay, bal sawir naga sii horyaalka iyo halka maray.
waa sidaas aad u sheegtay, horyaalka waddankaasi labada kooxood ee Real iyo Barcelona ayaa inta badan ku xafiiltama Atletico Madrid ayaa kusoo xigsato mararka qaar arrimaha soo dhaweysa. kulamadaasi dabcan waxaa la ciyaaray maalintii Sabtida ahayd oo waa la socotaayo toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa bartamihiisa horyaalka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano. marka kooxaha waaweyn ee koobkaas ka qaybgalaya ciyaarahooda waa la sii hormariyey, taasi ayaa keentay marka habeenkii xalay ah kulamo yaryar in ay dhacaan oo sida Rayo Vallecano iyo Getafe la ciyaartay gurigeeda lagaga badiyey, ee Barca Atletico Madrid Atletico Bilbao halay halay ku kala tageen, Espanyol ay Huesca ka badisay 2-2 ku baditay, ريال فايلود النائي كوحدة ريال باتيس كبت لكن سيدة تشكسي كوحدة ريال مدريد ويدالا داعيسا بارسلونة ميسي باكا جاوي مركا طبعا ريال كبتن كاس واحد واكتهاي سنة كان إن لقوات كيندون هذا سبيرس بارسلونة هذا واحد لها داعي سيدة ثمانية بعود وكلية إسبانيول ديبرتيبا ألافيس يستفيا هي سدح أفر يلبق كالجيرا مركا أتلتيكا مدريد ريال مدريد أي شنية ثمانية لها ثمانية بعود ديهن مركا
وهي محمود أدبر ما تنتهي لجيسيال إنتاسنا وحنك سوق بقبيننا فبنتي عيارها إذا عدنا ساكا يا عالم كينت إنه دبو كل مدونه وحن ديك تيجي استداس ليو نبل كيو
أدبر ما تنتهي محمد صندرة يا محمود مسعد هكذا كذا جيسين يسون وفي أو واشنطن هاتن اللي هي صهاينة شلعينا وعضتك نمعي ياسين عرالة إيوه وشوقلة إيوه نمعي ياسين هستي وضقاضي يعني عبدي سلو ويهي هستاسي جغله ايو نمعي ياسين ايو حيودن بيستيدا عضي بسوحنمو انت هدي لارد المانتا انو مركله ديبو كل مدونة وانيقو محمد عبدي سهر عيل النور ايو لماسا حبادة دي ويدن لستاسيو سبح وناكسن
I'm not going to be able to do it. program has come to you from the Voice of America, Washington.